นั่งนั่งนานไหมอยากเปลี่ยนอิริยาบถหรือว่าเอาเลยเรียกว่าจะพักก่อนฮะพักก่อนใช่ไหมเครื่องอุปกรณ์สำคัญแหวนใช่แต่ไม่มีคำถามนี้พอมองเห็นได้แต่ไม่มีคำตอบที่ดีกราบธรรมสการท่านอาจารย์ทำไมท่านอาจารย์ถึงตั้งชื่อหนังสือว่า Without and Within okay. เป็นคำถามที่ดีแต่ไม่มีคำตอบที่ดีเท่าไหร ก็เริ่มจากว่าหนังสือเล่มนี้เขียนเพื่อวางไว้ในโรงแรมทั่วประเทศไทยสำหรับคนต่างชาติต่างศาสนาซึ่งไม่อยากจะมีหนังสือที่จะเป็นที่มีชื่อเป็นพุทธมากเกินไปแล้วก็หนังสือธรรมะส่วนมากมีชื่อที่ต้องบอกคำว่าเฉยมันจะมีหนังสือจะต้องมีรูปดอกบัวแล้วก็จะต้องมีเรื่องมันมีสิบกว่าคำนี่มันวกเวียนไปในเรื่องพาสเรื่องอะไรเรื่องสว่างเรื่องอะไรคนไม่รู้ก็ไม่อยากให้มันเฉยอยากให้เห็นว่าเป็นคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในชีวิตทั้งด้านในเกี่ยวกับชีวิตในด้านนอกหมายถึงการอยู่ในสังคมนั่นเป็นข้อคิดจากพุทธศาสนาเกี่ยวกับชีวิตด้านไหนด้านนอกพร้อมกันก็เลยเขียนชื่อนี้แต่คนส่วนมากไม่ค่อยจะรู้ว่าแปลว่าอะไรแต่ไม่เป็นไรคือ ไม่ต้องมีความหมายเท่าไหร่หนังสือชื่อหนังสือคือที่ความหมายไม่ชัดเจนอาตมาที่ถือว่าดีเหมือนกันคือจะทำให้คนที่ไม่ใช่ชาวพุทธว่าแปลว่าอะไรตั้งชื่ออะไรแปลกๆอยากเปิดอ่านโอ้ดีเหมือนกันเป็นนโยบายส่วนประวัติลุงโพชามีชื่อที่ภูมิใจเสนอจะทำชื่อที่กำลังเขียนที่จะพยายามพิมพ์ไปในปีนี้จะชื่อว่า Stillness FlowingStillness flowing, the life and teachings of Ajahn Chah. คือได้จากน้ำไหลนิ่งแต่ไม่เอาน้ำเอาคือความนิ่งไหล stillness flowing. ฟังดูเรื่องไหมผ่านไหม อาตมาชอบ กราบนมัสการท่านอาจารย์อยากเรียนถามการกราบถามการกราบจะไปถามเรื่องการกราบหลังจากกราบพระรัตนตรัยแล้วควรจะกราบบิดามารดาหรือกราบครูอาจารย์การวิปัสสนาก่อนกันเจ้าค่ะแต่ธรรมเนียมในวัดก็คือเรื่องนี้ธรรมเนียมฮะคือที่จริงเรื่องนี้มันไม่มีผิดมีถูกทีเดียวแต่สำหรับอาตมาก็ถือว่าถ้าเป็นครูบาอาจารย์เป็นพระผู้ใหญ่เป็นพระอริยเจ้าแล้วเรากราบก่อนแล้วก็ผู้เป็นคารวาสถึงจะเป็นผู้มีพระคุณเช่นคุณพ่อคุณแม่เรากราบทีหลังเหมือนเราสมมุติว่าเราเข้ามาที่นี่สมมุติว่าคุณยายแต๋วนั่งตรงนี้ก็กราบพระก่อนแล้วก็กราบแม่แต๋วใช่ไหมคล้ายๆอย่างนั้นคิดว่าพระก่อนคารวะทีหลังญาติโยมมีความคิดเห็นด้วยป่ะเห็นด้วยก็พอดีเพิ่งฟังเรื่องวัดแห่งหนึ่งที่เจ้าวาดซึ่งเป็นพระราชคณะสั่งพระว่าไม่ต้องกราบสามหนกราบหนเดียวพอประหยัดเวลา เป็นวัดที่พระมีงานเยอะจึงเรียกว่าไม่ประมาทอย่างยิ่งเห็นคุณค่าของเวลาแม้แต่สองสามนาทีมันก็ไม่มีใครบังคับเราไม่มีจำเป็นนะแต่เรากราบด้วยศรัทธาเนี่ยคือก็เป็นธรรมเนียมโอ้ธรรมเนียมของเราคือกราบพระพุทธรูปสามหนกราบครูบาอาจารย์สามหนถ้าเป็นคารวาสก็หนึ่งหนอันนี้ก็ธรรมเนียมก็เป็นหรือว่าข้อตกลงซึ่งถ้ากราบแค่ครั้งเดียวสมบัติมาก็ดูแปลกๆแล้วเดี๋ยวมันก็เข้าหมู่ไม่ได้เดี๋ยววัดนี้ก็กราบสามหนวัดนี้สองหนกับเดี๋ยวมันจะเสียความสามัคคีใช่ไหมเป็นก็แล้วแต่ก็อันนี้ทำธรรมเนียมวัดป่านะแต่วัดบ้านท่านก็ไม่ได้เน้นเรื่องการกราบการไหว้การแสดงความคารพตามอาวุโสเท่าไหร่มันก็อยู่ที่บุคลิกของพระผู้ใหญ่เหมือนกันอย่างสมัยก่อนอาตมามีหน้าที่ติดตามหลวงพ่อปัญญาวัดชนประทานไปต่างประเทศไปเยี่ยมวัดสายลุงโพชาที่อยู่ต่างประเทศท่านไปเยี่ยมให้กำลังใจทางหนงก็ขอให้อาตมาไปเป็นล่ามที่นี่อาตมาก็ชินกับเอกานุปถากพระผู้ใหญ่สไตล์เราเข้าใกล้ตั้งแต่เช้าจะถวายนั่นถวายนี่ทำทุกอย่างทางกระลำคาด้วยผมทำเองผมทำได้มัน คือท่านเหมือนกับเหมือนผู้สูงอายุที่ถ้าเราเข้าไปช่วยท่านเหมือนจะดูถูกว่าท่านทำเองไม่ได้ใช่ไหมท่านอยากพิสูจน์ว่าผมอายุมากแต่ยังแข็งแรงอยู่เลยท่านไม่ต้อง ก็เลยทำตัวไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะท่านต้องปรับตามท่านแต่ไอ้เรื่องการเขาคือถ้าครูบาอาจารย์ของเรานะถ้าลุงพ่อชานี่จะเข้ากุฏิท่านก็กราบพอเรารับใช้เราทำอะไรเสร็จแล้วก็กราบเข้ากราบออกกราบเข้าเอลิกราบกราบกราบอยู่ตลอดฮะแต่คงท่านนี่ท่านไม่เอาเลยท่านไม่ชอบท่านมันก็เลยมันก็อยู่ที่ธรรมเนียมด้วยอยู่ที่ความพอใจหรือแล้วแต่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์ท่านก็จะมีธรรมเนียมส่วนตัวของท่านได้เหมือนกันแต่ของเราก็สายลุงพ่อชาแล้วก็มีแนวทางเดียวกันไปอะไรครับทำไมอ่านไม่ได้ไปอะไรไปประโยคก็ไกลไปไปตักบาตรวัดหนึ่งเป็นประจำรุ่นมาเลย
ครับขอโอกาสท่านอาจารย์ครับไปตักบาตรวัดหนึ่งเป็นประจำคุณอาเลยให้นิมนต์พระมาทำบุญที่บ้านดิฉันเลยให้สามีนิมนต์พระแทนพอสักพักพระรูปที่เราติดต่อทางโทรศัพท์ได้โทรศัพท์มาขอสตางค์บอกว่าปวดฟันมากจะไปรักษาไปทำฟันนะครับสามีมาปรึกษาดิฉันก็บอกให้ถวายไปเถิดแต่เขาก็ไม่มั่นใจบอกว่าเดี๋ยวก็มาขออีกพอสักพักท่านก็โทรมาขออีกบอกว่าคุณแม่ท่านอายุมากป่วยดิฉันก็บอกว่าถวายไปเถิดนะแต่ก็ยังมีมาครั้งที่สามดิฉันก็เลยบอกตะเกียบปีดิฉันเลยบอกว่าไม่ต้องรับโทรศัพท์ให้ลบเบอร์ทิ้งไปเลยแต่ก็ไม่ค่อยสบายใจนะเพราะยังคงไปตักบาตรที่นั่นอยู่เราควรพูดกับท่านตรงๆหรือควรทำอย่างไรดีคะขอข้อแนะนำกราบขอบคุณครับ
พูดตรงๆเลยพูดตรงๆนะ เรื่องนี้ทำพระทำบาปกรรมทำพระศาสนาเสื่อมทำให้ญาติโยมศีลศรัทธาทำลายความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างพระสงฆ์กับญาติโยมพูดตรงๆเลยว่าครูบาอาจารย์ของโยมห้ามถวายพระขี่ขอคำสุดท้ายไม่ต้องพูดนะแต่คือพยายามอีกทีว่าในทางพระวินัยห้ามพระขอจากโยมเว้นแต่ในเรื่องจำเป็นจริงๆทำพระขอน้ำได้หรือว่าถ้าผ้าตรายหายแล้วไม่ขอนี่จะต้องเปลี่ยนเป็นศาสนาเชนไปมันขอได้แต่นอกจากนั้นห้ามไม่ให้ขอนอกจากว่าหนึ่งเป็นญาติสายโลหิตโดยตรงหมายความว่าขอ พี่ชายก็ได้แต่ขอพี่สะพ้ายไม่ได้ถ้าเป็นผู้หญิงที่เป็นญาติโดยการแต่งงานก็ขอไม่ได้ต้องเป็นสายเลือดเดียวกันแล้วก็สองผู้ที่เคยปวารณามาก่อนผู้ที่เคยปวารณาก็ผู้ที่พูดเป็นทางการว่าท่านขาดเหลือสิ่งใดโยมีศรัทธาจะขอถวายท่านอาจารย์หรือว่าท่านไม่ต้องเกรงใจมีอะไรต้องติดต่อได้อยู่เสมอยินดีอะไรทำนองนั้นทีนี้การปวารณามีแบบทั่วไปอย่างนี้แล้วก็มีปวารณาเจาะจงอย่างคนหนึ่งจะเห็นที่วัดไม่มีรถวัดโยมผู้ชายจะบอกว่าท่านอาจารย์มีธุระเข้าไปในเมืองโทรไปเรียกผมได้อยู่ตลอดนะครับผมจะไปรับไปส่งไม่ต้องเป็นห่วงอันนี้ก็คือปวารณาเฉพาะการรับการส่งถ้าเราไปถ้าถึงแม้ว่าปวารณาในเรื่องนั้นถ้าไปขอเรื่องอื่นไม่ได้ผิดทีนี้ลุงโพชาท่านเพิ่มข้อวัดอีกข้อหนึ่งซึ่งไม่ได้อยู่ในวินัยโดยตรงแต่สอดคล้องกับหลักการท่านบอกว่าถ้ามีโยมที่ว่านานๆเจอทีแล้วเขาเคยปวารณาไว้ถ้าเวลาผ่านไปถึง3เดือนไม่มีการติดต่อกันเลยเราไม่ควรจะขอเพราะบางทีชีวิตของโยมเปลี่ยนแปลงไปบางทีเขาตกงานหรือบางทีเศรษฐกิจเขาเคยดีตอนนี้ก็ไม่ดีเราไม่ควรจะประมาทถ้าห่างกันนาน ก็เราก็ไม่มีการติดต่อและก็ไม่ทราบความเป็นไปของเขาถ้าเขาไม่ปวารณาใหม่ไม่ยืนยันในการปวารณาไม่ควรจะขอแต่เรื่องขอได้กับควรขอนี่ก็ไม่เหมือนกันคือซึ่งจะเป็นญาติไซโลฮิตหรือผู้ที่เคยปวารณาแล้วก็ขอได้ไม่ผิดวินัยเราก็ต้องมั่นใจว่าสมควรจะขอไหมไม่ใช่ว่าขอได้ก็ควรจะขอท่านพระเราต้องมักน้อยสันโดษถ้าเรื่องไม่จำเป็นเราไม่ควรจะรบกวนญาติโยมยิ่งถ้าเรารู้ว่าญาติโยมเขามีศรัทธามากเราขออะไรเขาก็จะให้แน่นอนเรายิ่งต้องระวังให้มากในพระก็จะลืมตัวเรื่องนี้บ่อยตอนนี้ก็คือตามที่ท่านเคยอนุญาตไว้แต่พระที่โทรศัพท์มาขอไม่ได้เป็นอังคารอันนี้ก็ขออย่าให้โยมทราบว่าอย่าเพิ่งเกรงใจเลยก็เข้าใจว่าไม่อยากจะพูดตรงๆแต่ก็ออกตัวแบบใช้ภาษาละมุนละไมก็ออกแบบสวยงามได้แต่อย่าสนับสนุนพระแบบนี้อีกอย่างหนึ่งก็บางทีคนโทรมาขอก็เพียงแต่ว่าท่านเรียกผู้ที่โทรมาเรียกตัวเองว่าอาตมาก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นพระเสมอไปใช่ไหมไอ้คำว่าอาตมามันออกเสียงไม่ยากใครก็พูดได้เราจะรู้ได้ว่าเป็นพระจริงฮะโยมอาตมาอยู่วัดทางจังหวัดลำบากมากอาหารบิณฑบาตก็ไม่ค่อยมีกำลังสร้างศาลาไม่มีใครช่วยคุณยายก็เป็นมะเร็งอาตมาเองก็ปวดฟันขอให้โยมช่วยเดี๋ยวอาตมาจะส่งหมายเลขบัญชีทาง SMS จะสะดวกไหมไม่สะดวกเจ้าค่ะ อย่าเพิ่งสนับสนุนแบบนี้โอเคทำอย่างไรจึงจะบรรลุการโสดาบันอย่างน้อยฮะก็ตามที่เราได้กล่าวแล้วเรื่องการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาแต่ในการบรรลุขั้นโสดาบันนั้นศีลห้าก็เป็นฐานทางศีลธรรมที่เพียงพอถ้าเสริมด้วยการถืออุโบสถศีลทุกวันพระหรือทุกสิบห้าค่ำก็จะเป็นการดีก็ถ้าปฏิบัติในเพชรคารวาสก็ควรจะให้ความสำคัญกับการจัดสรรชีวิตให้เรียบง่ายเท่าที่จะเรียบง่ายได้แล้วประกอบอาชีพที่หนึ่งไม่เป็นภัยต่อสังคมและสองอาชีพที่ไม่ทำให้เราเครียดหรือวุ่นวายจนเกินไปคือประกอบอาชีพในทางที่อย่างต่ำที่สุดไม่ขัดกับการปฏิบัติธรรมแต่ดีที่สุดคือสนับสนุนสอดคล้องกับหลักปฏิบัติท่านอริยมรรคมีองค์แปดย่อลงมาเป็นไตรสิกขาศีลก็รวมถึงเรื่องของอาชีพด้วยนั้นในการปฏิบัติเองก็ละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดโดยการประพฤติตามหลักไตรสิกขาก็จะนำไปสู่การบรรลุธรรมขันโสดาบันได้มีพระที่บอกว่าสามารถฉันนำกะทิทุเรียนหลังเพลได้นั้นเพราะทุเรียนเป็นเภสัชโฆษาว่าพระวินัยอนุญาตหรือเปล่าค่ะอาตมาต้องไปดูหนังสือก่อนจะเรื่องนี้เรื่องรายละเอียดในวินัย บางทีวิเคราะห์ยากอย่างเช่นชื่อของผลไม้ชื่อของเภสัชต่างๆในภาษาบาลีแม้แต่พระพุทธโกษาจารย์อัตถกถาอาจารย์รุ่นหลังก็ยังไม่มั่นใจทีเดียวว่าท่านแปลถูกเพราะนั้นมันจะมีความกังวลอยู่บ้างซึ่งทำให้เกิดการถกเถียงกันในเรื่องว่าอะไรคืออาหารอะไรคือเภสัชแต่ถึงโฆษณาธรรมก็ไม่กล้าปฏิเสธทีเดียวเพราะว่าพระองค์นี้ท่านอาจารย์คือกริชท่านก็เป็นผู้ที่ชอบดูหนังสือท่านก็ต้องมีหลักการอะไรบางอย่างท่านเคยได้ยินน้ำกะทิกับทุเรียนมันเป็นท่านเคยเห็น คือสำหรับอาตมามีลุงโพชาท่านก็สอนหลักง่ายๆท่านบอกว่าถ้าสงสัยอย่าพึ่งฉันคือคนเรามักจะมองตรงข้ามคือถ้ามีช่องโหว่นี้อาจจะฉันได้นะมีบางพระบางรูปบอกว่าฉันได้ว่านี่เป็นเหตุผลว่าต้องฉันนะแต่ถ้าตามหลักของหลวงพ่อชาท่านบอกว่าถ้ามีข้อสงสัยความไม่แน่ใจตรงไหนอย่าพึ่งฉันดีกว่าพระนาตมาก็เลยถือเรื่องนี้ไม่ฉันดีกว่าไม่เห็นจำเป็นต้องฉันกระผมเพิ่งจะเป็นแกรนด์พาเมื่อเร็วๆนี้เพิ่งจะได้หลานชายสองคนคนแรกเป็นลูกของลูกชายคนโตของกระผมเกิดเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วหลานชายคนที่สองเกิดลูกของลูกสาวคนเล็กของกระผมเกิดเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วต่างกันสองเดือนหลานคนแรกนั้นยิ้มแย้มแจ่มใสใครเห็นใครก็รักน่ารักน่าเอ็นดูมากมากพูดถึงความเป็นกลางของคุณปู่เนาะน่ารักน่าเอ็นดูมากจนชนะ the cutest smile baby contest อะไรโอ้แล้วมีจริงมีด้วยนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วส่วนหลานคนที่สองตั้งแต่เกิดมานิสัยขี้ร้องจะส่งเสียงรบกวนอยู่บ่อยๆแม้ขณะทานนมแม่ก็ยังร้องรบกวนกราบขออยากทราบว่าการที่เด็กแรกเกิดอายุเพิ่งจะ 2-3 เดือนทำไมจึงมีนิสัยที่แตกต่างกันมากอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เด็กแรกเกิดที่แรกเกิดนิสัยไม่เหมือนกันและเมื่อโตขึ้นเด็กจะมีนิสัยที่เปลี่ยนไปหรือไม่ครับเราก็ต้องเปลี่ยนแน่สิฮะก็เรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเข้าใจยากใช่ไหมเป็นเรื่องของกรรมติดตัวมาหรือว่าการที่เด็กเกิดมาการที่เรียกว่าลูกของเราหลานของเรานี่ก็เป็นโดยสมมุติแต่ผู้ที่เพิ่งเกิดก็เคยเกิดไม่รู้กี่ล้านครั้งแล้วแล้วเด็กแรกเกิดไม่ใช่กระดานขาวอย่างที่ฝรั่งเขาพูดกันอย่างเขาเป็นเด็กมีกรรมอย่างเช่นอาตมาเคยเห็นเด็กบางคนพอได้มองหน้าแล้วเนี่ยรู้สึกเหมือนได้มองหน้าคนแก่ยมเคยสังเกตไหมเด็กบางคนตัวเล็กๆบางทีมันรู้สึกสะดุดเลยฮะมันไม่ใช่ตาของเด็กฮะแล้วนิสัยคนหนึ่งร้องไห้บ่อยน่ารำคาญคนหนึ่งก็เป็นยิ้มแย้มแจ่มใสสวยที่สุดในโลกก็ก็เป็นเรื่องกรรมที่ติดตามมามากแล้วก็พ่อแม่ก็คนละคู่กันมันก็ต้องมีความแตกต่างทั้งใน ปัจจัยที่ทำให้มาเกิดเป็นลูกของสองคนนี้และก็ปัจจัยในปัจจุบันแต่เรายังสรุปไม่ได้เพราะว่าก็คงมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งผู้เขียนซึ่งอายุมากแล้วก็คงเคยเห็นเด็กเติบโตทั้งไม่รู้กี่คนแล้วซึ่งตอนเด็กๆน่ารักตอนวัยรุ่นไม่น่ารักเลยพอผ่านวัยรุ่นกลับมาน่ารักอีกรอบหนึ่งก็มีหรือว่าไม่น่ารักเลยจนถึงอายุ 30-40% จึงมีแววของความน่ารักเพิ่งเกิดขึ้นก็ยินดีก็มีมันก็มีหลายอย่างเหลือเกินแต่เรารู้ได้ว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายทุกคนช่วยกันให้ความรักให้ความ ความเอาใจใส่สองคนก็คงจะออกมาดีใช้ได้มันสำคัญที่สิ่งแวดล้อมเพราะว่าเอกรรมเก่าที่ติดตามมาและไม่มีใครจะประเมินได้ไม่มีใครจะพยากรณ์อะไรได้ซึ่งเราก็มีแต่ยอมรับว่าเป็นเช่นนั้นมันเป็นวัตถุดิบของแต่ละคนแต่สิ่งที่เรารับผิดชอบได้โดยตรงคือการเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานของเราให้มันดีแล้วก็ปู่ย่าตายายนี่ก็ให้ควรจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่ตกลงเรื่องนโยบายในการเลี้ยงลูก ไม่ใช่ว่าพ่อแม่ตั้งกติกาอะไรบางอย่างเอาไว้ เกี่ยวกับการกินของหวานอะไรทำตรงนี้แต่พอไปอยู่ที่บ้านคุณปู่ก็เอานั้นมาให้เอานี้มาให้เนี่ยก็เราอาจจะคิดว่าให้ด้วยความรักแต่ว่ามันมีผลกระทบโดยวินัยของลูกซึ่งจะมีผลกระทบที่ทำให้จะไม่น่ารักในอนาคตแล้วให้ของหวานมากนี่ก็ฟันผุดเดี๋ยวจะยิ้มไม่สวยต่อไปการบวชพระในสายวัดป่ามักจะให้ผู้ต้องการบวชได้ทดลองเป็นปลาขาวก่อนระบวชเนนก่อนเพื่อทดลองว่าจะสามารถใช้ชีวิตในสมณเพศได้หรือไม่ใช่ไหมเจ้าค่ะใช่หากผู้หญิงต้องการบวชเป็นชีหรือภิกษุณีจะมีการทดสอบนี่มีอะไรนะทดสอบนะทดสอบก่อนเหมือนการเป็นปลาขาวหรือไม่เจ้าค่ะการเรียนอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยเจ้าค่ะส่วนภิกษุณีมีอย่างสมัยพุทธกาลถ้าผู้หญิงต้องการเป็นภิกษุณีต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องรักษาศีล2ปีก่อนจะบวชเป็นภิกษุณีถ้าพ้นอายุ20ก่อน20ก็เป็นสามเณรีก่อนก็มีการตรวจมีการเตรียมที่นี่มีวัดภิกษุณีที่เชียงใหม่นี่แหละวันพฤหัสจะมีคณะภิกษุณีเดินทางมาตอนตอบปัญหาช่วงบ่ายถ้าญาติโยมมีคำถามเดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้ถามท่านได้ว่าถ้ามีกิจวัตรหรือว่ากิจขอวัดเกี่ยวกับการรับคนใหม่อย่างไรบ้างส่วนในวัดป่านี่ก็จะไม่มีการเตรียมที่เป็นทางการ เขาคงมากเท่ากับพระเท่าที่ทราบนะที่วัดป่าพงแต่คงต้องมาอยู่สักระยะหนึ่งก่อนถ้าหัวหน้าแม่ชีเห็นว่าสมควรแล้วจึงให้บวชที่อังกฤษที่อมราวดีวัดสายเหล่าอยู่เมืองนอกผู้หญิงก็มาถือศีลก่อนและบวชแม่ชีแล้วก็บวชแม่ชีได้ปีมั้ยประมาณ1ปีเราจึงจะได้มีสิทธิ์บวชเป็นศีลธาราต่อสมองเสื่อมศีลธาราสีน้ำตาลสีช็อกโกแลตสิทธิ์ขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยอธิบายความหมายเห็นกายในกายจิตในจิตเวทนาในเวทนาและธรรมในธรรมโดยเจ้าค่ะคำนี้ปรากฏในพระสูตรในบทเกี่ยวกับสัมมาสติสติปัฏฐาน4ก็มีตั้งสติแล้วให้เห็นกายในกายจิตในจิตเวทนาในเวทนาธรรมในธรรมสำนวนปาลีนี้ก็เป็นอีกสำนวนหนึ่งซึ่งอาตมาสันนิษฐานว่าแม้แต่พระพุทธโฆษาจารย์ไม่มั่นใจทีเดียวในความหมายแต่ท่านก็มีเสนอว่ามีอาจจะมีสองในซึ่งสองในนี้ก็ถูกอยู่แล้วใช้ได้ทั้งสองกายในคำอธิบายข้อแรกกายในกายเนื่องจากว่าในภาษาบาลีคำว่ากายนี้เราพูดว่ามีหลายกายอย่างเช่นกายทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าลมหายใจถือว่าเป็นกายหนึ่งเกศาก็กายหนึ่งโลมาก็กายหนึ่งนาขาก็กายหนึ่งทันตาก็กายหนึ่งมีหลายกายร่วมกันแล้วว่าเป็นกายทั้งหมดแต่ในตามหลักนี้กายในกายก็คือกายหนึ่งใน32ถึงจะดูกายทั้งกายหนึ่งในกายทั้งปวงอย่างเช่นลมหายใจเป็นต้นหรือดูพิจารณาโครงกระดูกพิจารณาเกศาโลมานาขาก็เป็นการรับรู้ต่อกายหนึ่งในกายทั้งปวงหรือกายในกายส่วนเวทนาก็มีสามทุกขเวทนาสุขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาถ้าเราพิจารณาหนึ่งในสามก็เป็นเวทนาในเวทนาทั้งสามจิตก็มีหลายจิตจิตมีโลภมีโกรธมีหลงจิตสูงจิตต่ำจิตเศร้ามองจิตไม่เศร้ามองเมื่อเรากำหนดตัวจิตจิตสมมติว่าจิตหดหู่หรือว่าจิตปลุกเบิกบานก็เป็นจิตหนึ่งในจิตทั้งปวงเรียกว่าจิตในจิตธรรมในที่นี้หมายถึงหรือว่าธรรมะจะกล่าวในธรรมสองหมวดหมวดฝ่ายกิเลสคือหมวดนิวรณ์ที่ได้บรรยายเมื่อคืนนี้ฝ่ายดีคือโพชฌงค์ฉะนั้นในธรรมทั้งกุศลธรรมอกุศลธรรมถ้าเรากำลังดูนิวรณ์เช่นความฝุ่งซ่านอันนั้นก็เป็นธรรมหนึ่งในธรรมทั้งหลายแต่หนึ่งกายหนึ่งในกายทั้งหลายเวทนาหนึ่งในเวทนาทั้งหลายหรือเวทนาทั้งสามจิตหนึ่งในจิตทั้งหลายธรรมหนึ่งในธรรมทั้งหลายนี่ก็คือความหมายในไหนแรกในที่สองคือกายในกายก็คือเห็นกายว่าสักแต่ว่ากายคือเห็นความเป็นกายในกายแล้วถ้าเห็นกายก็ไม่มีความรู้สึกว่าเราว่าของเราเข้ามายุ่ง ก็เห็นแต่เป็นกายล้วนๆคือเห็นความเป็นกายของกายเห็นกายในกายเห็นเวทนา ก็เห็นสักแต่ว่าเวทนาไม่มีเรามีของเราเขามาเกี่ยวข้องเขามายุ่งเขามาครอบงำก็เห็นว่าความเป็นเวทนาในเวทนาและความเป็นเวทนาของเวทนาการเห็นความเป็นจิตในจิตหรือความเป็นจิตของจิตความเป็นธรรมของธรรมอันนี้ก็คือความหมายของคำว่ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเข้าใจไหมฟังรู้เรื่องไหมเป็นเรื่องภาษาสำนวนปาลีอันนี้ตอบไปแล้วในรัมรีชีในเจอปัญหาที่เขาเคยถามบ่อยๆเหมือนเจอเพื่อนเก่านะในการอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ล่วงลับไปแล้วจำเป็นต้องกรวดน้ำกับต้นไม้ใหญ่หรือไม่หากสั่งด้วยใจจะถึงหรือไม่การกรวดน้ำคือกุศลบายช่วยคนฝุ่งซ่านเพราะว่าคนส่วนมากสมาธิสั้นเวลาจะอุทิศส่วนกุศลบางที่จิตไม่อยู่กับการอุทิศเลยหรือว่าในกรณีงานศพนะเจ้าภาพเหนื่อยก็เหนื่อยเศร้าก็เศร้าวุ่นก็วุ่นเนี่ยพอถึงเวลาท่านจะยถาสภีดีบางทีไม่อยู่ก็เนื้อกับตัวเลยแต่ถ้าเรามีการกรวดน้ำกลับมาอยู่ในปัจจุบันกับการกรวดน้ำมีการอุทิศมีความตั้งใจอุทิศส่วนกุศลเพราะนั้นมันเป็นกุศโลบายมันไม่คือการอุทิศส่วนกุศลไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกรวดน้ำหรือไม่กรวดน้ำไม่ได้อยู่ที่การกรวดน้ำกับต้นไม้ใหญ่หรือต้นไม้น้อยหรือ ดอกไม้หรือสนามหญ้าแปลอยู่ที่ความตั้งใจอุทิศเป็นอุปกรณ์ช่วยให้จิตใจอยู่กับการกระทำจะถึงหรือไม่ถึงก็อยู่ที่ว่าผู้ที่ลงรับไปแล้วอยู่ที่ไหนรับรู้ได้ไหมอนุโมทนาไหมหรือถ้าไม่รับรู้จะมีเทวดาบอกหรือเปล่าอันนี้ก็เราไม่มีทางจะรู้ได้แต่ถือว่าเป็นสิ่งที่สมควรทำเมื่อปีที่แล้วอาจารย์ได้ตอบปัญหาเกี่ยวกับการโจมตีสำนักพิมพ์ชาร์ลีเฮปโตของฝรั่งเศสเมื่อมกราคม2015มีผู้เสียชีวิตทางผู้ที่เป็นนักวาดและตำรวจเมื่อวันที่13พ.ย. 2015ก็มีการโจมตีขยายวงการเดิมทั้งโรงละครปัตตคลานร้านอาหารและสตาร์ดเดอฟรานซ์สถานกีฬาทั้งการกวาดยิงและเข้มขัดฆ่าตัวตายในอนาคตจะเป็นเช่นไรถ้ายังมีคนที่ท่านอาจารย์ว่ามี faith แต่เป็นพวกมีมิจฉาทิฏฐิเช่นนี้อยู่อีกมากนั่นสิคำตอบคือนั่นสิคงจะต้องมีเรื่อยๆครับแล้วก็จะมีเพิ่มมากขึ้นด้วยครับแต่ที่แนวโน้มก็ไม่ที่จริงไม่ใช่คำถามแล้วไม่มีคำตอบแต่อาตมาเห็นว่าพยากรณ์หรือว่าคิดว่าลักษณะอย่างนี้ต้องมีเพิ่มมากขึ้นเพราะเหตุปัจจัยให้มีก็เยอะเหตุปัจจัยที่จะไม่มีก็หาได้ยากดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นโอกาสที่จะเพิ่มมากขึ้นคงมีที่จริงเมื่อวันก่อนเราก็สนทนากันเรื่องนี้แล้วอาตมาว่าปกติก่อนที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขหรือมีการปฏิรูปอะไรบางอย่างในทางที่สมควรจะมีมนุษย์เราคงจะมักจะต้องอยู่ในสภาพที่เรียกว่าจนมุมหรือไม่มีทางเลือกทีนี้อาตมาว่าการคุกคามพระพุทธศาสนาในประเทศไทยคงจะมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะมีส่วนอย่างไรในการปกป้องพระพุทธศาสนาและการที่จะรักษาความเป็นที่พึ่งคนชาติคนไทยแล้วก็จะเป็นศาสนาของคนไทยส่วนใหญ่ที่นี้อาตมาเห็นว่าความออนแอร์ของเรามีหลายประการที่ออนแอร์นั้นสาเหตุหนึ่งก็อยู่ที่เอกลักษณ์ของศาสนาที่ได้กล่าวถึงเมื่อเช้าว่าศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาที่เน้นความเชื่อในคัมภีร์ไม่ใช่ศาสนาที่เราจะสรุปออกมาเป็นหลักความเชื่อ5ประการ10ประการศาสนาอย่างนี้จะมีเอกภาพสูงคือไม่ต้องคิดอะไรก็แค่เชื่อในเรื่องนี้มันพูดง่ายถ่ายทอดง่ายไม่ต้องมีการศึกษาอะไรมากศาสนาเหล่านี้ไม่อาศัยการศึกษาแต่คงศาสนาพุทธเราจะเข้มแข็งหรือจะอ่อนแออยู่ที่คุณภาพการศึกษาอยู่ที่การคุณภาพของครูผู้มีหน้าที่ถ่ายทอดหมายถึงสงฆ์นั่นเองและผู้ที่มีหน้าที่ทางฝ่ายอุปาสกปัสสิกาฉะนั้นในเมื่อการถ่ายทอดผิดเพี้ยนไปและแม้แต่ผู้ที่อยู่ในสถาบันสงฆ์ปลูกฝังค่านิยมผิดๆหรือว่าทำให้คนหลงไหลอยู่กับวัตถุมากขึ้นหรือว่าวัดกระตุ้นตัณหาของญาติโยมเพื่อผลประโยชน์บางอย่างหรือว่ามีคำสอนที่ผิดเพี้ยนไปเป็นต้นอันนี้เรียกว่าศาสนาน่าจะอยู่ในสภาพที่น่าเป็นห่วงดังในการถึงแม้ว่าพุทธศาสนาเราไม่ใช่ศาสนาที่จะสรุปออกมาง่ายๆอาตมาเห็นว่าเราอย่างน้อยเราก็ควรจะคุยกันถึงเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาสิ่งที่ทำให้พุทธศาสนาคือพุทธศาสนาหรือสิ่งที่ทำให้พุทธศาสนามีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เหมือนศาสนาอื่นที่ว่าเป็นที่ภาคภูมิใจของเราไม่ใช่เพื่อจะยกตนข่มท่านหรือที่จะสร้างความขัดแย้งแต่เพื่อจะตอบปัญหาว่าทำไมเราจึงเลือกเป็นพุทธการนอกเหนือจากว่าเอาเกิดเป็นในเมืองพุทธเป็นเองตั้งแต่เด็ก ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายเขาเรื่องพุทธศาสนาหน่อยอธิบายว่าพุทธศาสนาคืออะไรแล้วสัจจากนั้นเขาจะทันท่านอาจารย์ช่วยอธิบายเขาเรื่องพุทธศาสนาหน่อยอธิบายว่าพุทธศาสนาคืออะไรมันมีความดีอะไรลูกศิษย์ไม่สามารถบอกเขาได้อันนี้อาตมาฟังคำนี้ไม่รู้กี่ร้อยครั้งอาตมาว่าไม่สามารถอธิบายเขาได้ทำไมแล้วเป็นชาวพุทธทำไมเราบอกเขาไม่ได้เลยว่าพุทธมีอะไรดี ก็ไม่รู้จะพูดยังไงอาตมาแล้วความคิดคงอยู่ในพุทธศาสนานี่มันมีอะไรมันสอนให้เราเป็นคนดีค่ะเนี่ยคือระดับความรู้ในพุทธศาสนาที่จะทั่วไปเลยพุทธศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีนั้นนั่นก็ใช้ได้นะแต่ในระดับหนึ่งแต่ปัญหาว่า ที่เจอบ่อยนะผู้หญิงเช่าพุทธเป็นพุทธแต่งงานกับยิวแล้วเปลี่ยนศาสนาเป็นยิวแต่งงานกับคริสต์เปลี่ยนศาสนาเป็นคริสต์แต่งงานกับอิสลามแต่งงานเป็นอิสลามทำไมทำไมไม่มีใครรักศาสนาของตัวเองเลยทำไมไม่มีใครมีความจงรักภักดีต่อศาสนาทำไมไม่ยืนยันว่าแต่งงานก็ได้นะแต่ฉันก็รักศาสนาของฉันนะยังไงก็ไม่ทิ้ง ทำไมไม่พูดอย่างนั้นเขาว่าอ้าวเขาก็บังคับเขาว่าจะแต่งจะต้องเปลี่ยนเอาทั้งนั้นก็ไม่แต่งดีกว่าใช่ไหมผู้ชายนี่มันมีไม่รู้กี่ร้อยล้านกี่พันล้านมันไม่เอาคนนี้เอาคนอื่นโอ้ทำไม่เข้าใจแต่ที่คนทิ้งศาสนาตัวเองง่ายๆเพราะอะไรเพราะเขาว่าอ้าวศาสนาพุทธสอนให้เราดีศาสนาเขาก็สอนให้เราดีเพราะนั้นก็เหมือนกันใช่ไหมเนี่ยเรียกว่าอันตรายต่อพุทธศาสนามากนะถ้าเป็นสมมุติว่ามีศาสนาที่มีนโยบายให้ผู้ชายในศาสนานั้นไปแต่งงานกับผู้ห ฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าพุทธคืออะไรทำไมเราจึงนับถือพุทธพุทธมีอะไรเป็นเอกลักษณ์อันนี้พูดกับใครก็ไม่ค่อยจะตอบได้เหมือนกันไม่เคยคิดไม่ใช่ว่าไม่มีสติปัญญาเพราะไม่มีใครชวนคิดในทางนี้มาก่อนอย่างที่จะมาพูดในเรื่องสมมติว่ามีสำนักที่ถือว่าท่านเจอคำสอนลี้ลับเป็นวิชาเก่าแก่ที่ถูกลืมไปท่านก็รื้อฟื้นขึ้นมาเป็นพุทธเหมือนกันแต่เป็นพุทธที่มีคำสอนพิเศษอีกส่วนหนึ่งเราจะยอมรับไม่อย่างนั้นซึ่งเรื่องนี้มีตั้งแต่สมัยพุทธกาลสมัยพุทธกาลพอทางฝ่ายมหายานเกิดขึ้นท่านก็แต่งพระสูตรขึ้นมาแล้วก็จะเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นตรัสอย่างนี้เมื่อมีผู้คัดค้านว่าตรัสที่ไหนเมื่อไหร่ไม่เห็นมีหลักฐานไม่มีในสังขายนาที่ผ่านมาเลยคุณแต่งเอาเอง ทีนี้ทางฝ่ายมหายานก็จะตอบว่าไม่ใช่อันนี้คำสอนของเราเนี่ยมันเป็นธรรมะชั้นสูงซึ่งพุทธเจ้าไม่กล้าสอนในสมัยพุทธกาลเพราะคนไม่มีบารมีพอที่จะเข้าใจได้ท่านจึงฝากไว้กับเทวดาบ้างฝากไว้กับพญานาคบ้างสั่งไว้ณอนาคตคนมีบารมีเกิดขึ้นช่วยถ่ายทอดเพราะพุทธเจ้าต้องปรินิพพานก่อนดังนั้นถือว่าใช่มันไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกดังเดิมแต่นี้มันเป็นพระสูตรชุดใหม่ที่มีพญานาคเป็นไปรษณีย์ทีนี้เรื่องนี้เราพูดไม่ออกใช่ไหมมีแต่เชื่อกับไม่เชื่อใช่ไหมเราพิสูจน์ได้ไหมว่าไม่จริงมันก็พิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์ว่าจริงไหมว่าพิสูจน์ไม่ได้มันเป็นเรื่องของความเชื่อทีนี้ตั้งแต่นั่นเป็นต้นมาเมื่อใครอยากจะสอนอะไรที่ไม่ตรงกับของเดิมและไม่เป็นที่ยอมรับก็ต้องใช้นโยบายอย่างนี้เป็นเรื่องลี้ลับอยู่กับเทวดามั่งทุกซ้อนไว้มั่งไปเห็นในนิมิตในสมาธิมั่งอะไรมั่งเพื่อจะเป็นที่ยอมรับ นั่นในทางเถรวาทเราจะมองเรื่องนี้อย่างไรเราก็ไม่ดูหมิ่นใช่ไหมเราก็ไม่ปฏิเสธทีเดียวเรื่องเทวดาเรื่องพญานาคเรื่องล่างเรื่องนี้เราก็ไม่กล้าปฏิเสธหรอกแต่เรามีหลักการว่าสิ่งใดที่จะอย่าเราจะยอมรับว่าเป็นพุทธเถรวาทคือพระธรรมพระวินัยที่ ท่านบันทึกไว้ในสังคายนาครั้งแรกสิ่งอื่นนี่จะจริงหรือไม่จริงเราไม่มีทางรู้ได้แต่ที่เราพูดได้ว่าถ้าจะเชื่อในนั้นไม่ใช่เถรวาทเพราะเถรวาทเอาแต่ของเดิมดังนั้นเราไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าใช่ไม่ใช่ลึกซึ้งหรือเลวไหลก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่นอกเถรวาทแล้วทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเชื่อในศาสนาในลัทธิที่ตนพอใจแต่ถ้าจะเชื่อแบบนั้นเชื่อได้แต่อันนั้นมันไม่ใช่เถรวาทเพราะนั้นก็เป็นเอกลักษณ์ของเถรวาทอย่างหนึ่งในซึ่งเราจะใช้ในเครื่องเป็นเครื่องตัดสินว่าเราจะรับหรือไม่รับคำสอนต่างๆที่ปรากฏตอนหลังทีนี้เอกลักษณ์ของพุทธศาสนาที่ว่าเราไม่เชื่อหรอกว่ามีพระผู้เป็นเจ้าคอยดลบันดาลแต่เราเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงพระพุทธเจ้าระลึกชาติได้ไม่ใช่สามสี่ชาติห้าชาติพุทธเจ้าระลึกชาติได้หลายกับหลายกันอันนี้หลายบิ๊กแบงนะไม่ใช่ว่าหนึ่งบิ๊กแบงนะพุทธเจ้านี่จะหลายบิ๊กแบงนะแล้วพุทธองค์มีความรู้ถึงขนาดไอ้พุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าไม่มีจุดเริ่มต้นที่เราเห็นได้ในการค้นคว้าพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่เหมือนนักวิทยาศาสตร์ทั้งบอกว่าจุดเริ่มต้นไม่มีทั้งไม่กล้าบอกทั้งก็บอกแต่ว่าหาไม่เจอจุดเริ่มต้นของการวิ่นวายได้เกิดในวัฏสงสารหมายถึงว่าเป็นลาลาลาลาลาลาลาลามีไม่รู้กี่ลาลาลาลาลาลาลาลาลาปีการทั้งก็ไม่เจอจุดเริ่มต้นฉะนั้นจิตชีวิตของเราจะเจริญจะเสื่อมก็ไม่ได้อยู่สิ่งนอกธรรมชาติตนบันดาลมาอยู่ที่กฎแห่งกรรมอยู่ที่การกระทำนั้นพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เธอการกระทำเป็นใหญ่ พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ให้ความสำคัญกับวิริยะความเพียรเป็นศาสนาแห่งการศึกษาเป็นทางสายกลางนั้นศาสนาพุทธถือว่าการเบียดเบียนผู้อื่นด้วยเจตนาคือบาปจบไม่มียกเว้นว่าฆ่าเพื่อตัวเองหรือฆ่าเพื่อศาสนาฆ่าด้วยเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้ถือว่าไม่ยอมรับการเบียดเบียนโดยเด็ดขาดนั้นนี่จะแตกต่างกับศาสนาอื่นในข้อนี้ชัดเจนมากใช่ไหมท่านเจ้าคุณพรหมคุณาภรณ์เคยบอกว่าศาสนาอื่นในถ้าเคร่งที่สุดแล้วแม้แต่ฆ่าคนเป็นร้อยนี่ก็ยอมถ้าเคร่งในพุทธศาสนาแม้แต่ยุงตัวอื่นตัวเดียวก็ไม่อยากไม่กล้าฆ่าอันนี้คือเคร่งของเราคือไม่ฆ่าเคร่งของเขาก็ฆ่าได้ถ้าเพื่อศาสนาอันนี้เราก็เรียนรู้ให้เห็นว่ามีในพุทธศาสนาเนี่ยมีอะไรบ้างที่มันน่าซึ้งมันน่าทึ่งอย่างเอกลักษณ์ข้อหนึ่งคือถ้าศาสนาส่วนใหญ่โดยเฉพาะศาสนาที่เน้นความเชื่อก็ถือว่าการที่จะชักชวนหรือแม้จนกระทั่งบังคับให้คนอื่นเปลี่ยนศาสนามานับถือศาสนาของตนเป็นบุญเป็นสิ่งที่ดีหรือเป็นหน้าที่ส่วนพุทธศาสนาเราไม่มีความคิดอย่างนั้นเลยในการเผยแผ่ของเราก็คือการเปิดโอกาสอย่างพระเราไปเมืองนอกนี่ว่าเป็นพระธรรมทูตไม่ใช่ว่าจะไปเคาะประตูของฝรั่ง Good morning I am a Buddhist monk Have you read the Tripitok ก็หยัดเยียดสักเล่มหนึ่งเลยแล้วทำอย่างนั้นไม่ได้แต่เราเมื่อเราแต่งตัวอย่างนี้เราก็โยมเห็นเขาก็ตื่นขึ้นมา Are you a Buddhist monk said yesOh, I'm really interested in meditation. Could you tell me something? And yes, why not? Sit down here. I tell you something. นี่คือการเผยแพร่ทางพุทธศาสนาความเริ่มต้องมาจากเขาแล้วเขาต้องแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาต้องแสดงความเคารพด้วยเธอข้าเท้าเขาเห็นว่าก็พูดแบบเล่นOh, Buddhist monk, you must know about meditation. What do you say? Mate, not goodbye. คือความริเริ่มต้องมาจากเขาและเขาต้องแสดงความเคารพในตัวเราหรือในตัวศาสนาเราจึงสอนเขาได้มีเงื่อนไขอย่างนี้เธอไม่ใช่ว่าไม่ยินดีในการเผยแพร่แต่ต้องเป็นการเผยแพร่ที่ไม่เบียดเบียนใครและไม่พยายามให้เขาแล้วถือว่าถ้าเขามีความเชื่อในสิ่งใดแล้วก็พอใจกับความเชื่อนั้นเราก็ไม่มีสิทธิอะไรที่จะไปทำให้เขาเกิดความหวั่นไหวในสิ่งที่เขาเชื่อเพราะมันเป็นความทำให้เขาสงสัยทำให้เขาเป็นทุกข์อันนี้ก็เป็นบาปกรรมของเราเนี่ยฮะแต่ถ้าเขาสนใจเขามาหาเราอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะนั้นในการปกป้องพุทธศาสนาเราก็ปกป้องโดยการศึกษาการปฏิบัติการทำให้ความเข้าใจในความเป็นพุทธของเราชัดเจนทีนี้ถ้าเราในเมืองไทยเราส่วนมากการความคิดที่จะปกป้องพุทธศาสนามีน้อย แล้วผมมีปัญหากับศาสนาอื่นไม่จะให้เข้าไปให้เข้าไปให้เข้าไปเดี๋ยวจะได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวจะได้ไม่มีปัญหาแต่อันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่เป็นการสร้างปัญหาใหญ่ในอนาคตที่นี่อาตมาก็เคยเปรียบเทียบอย่างนี้ระหว่างศาสนาประเภทที่ต้องการจะคอนเวิร์ตคนที่นับถือศาสนาอื่นและศาสนาที่ไม่คิดอย่างนั้น ว่าสมมติว่ามีศาลาหรือว่ามีบริเวณหนึ่งแล้วก็มีรั้วกันอยู่ระหว่างทั้งนี้ก็มีแพะหรือแกะหรือว่าสัตว์จำพวกนี้90กว่าตัวแล้วทั้งนี้ก็มีเสือ5ตัวทั้งฝ่ายเสือบอกว่าแหมมันทำไมเราจะต้องแบ่งแยกอย่างนี้สงสารของเขานี่หลายตัวมันคับแคบของเรามันกว้างเลยมันก็เป็นการละเมิดสิทธิต่อกันและกันเอาอย่างนี้ฮะเราอยากเป็นเราใจกว้างเราก็อยากจะรั้วพวกแกะพวกแพะมาอยากจะมาอยู่ในสวนของเราเราก็ยินดีแล้วเราก็ขอไปอยู่ในสวนของเขาบ้างนี่จะได้ไม่ละเมิดสิทธิต่อกันและกันเราเห็นปัญหาไหมปัญหาก็คือแพะก็เป็นอาหารของเสือแต่เสือไม่ใช่อาหารของแพะนั้นถึงแม้ว่าจำนวนแพะนี่มากกว่าเยอะมันไม่ใช่ว่าจะต้องป้องกันสิทธิของเสือ5ตัวเราคงจำนวนหรือเปอร์เซ็นต์ของสัตว์ในบริเวณนั้นไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือพฤติกรรมประเด็นก็คือเอสัตว์ที่ไม่คิดจะทำลายใครคิดแต่จะกินหญ้าเรียกเขาอันตรายเขาจะอยู่ในภาวะอันตรายถ้าไม่มีการป้องกันจากสัตว์ที่มองเขาเป็นเหยื่อในส่วนในเมืองไทยอาตมาว่าการที่จะป้องกันสิทธิของศาสนาอื่นไม่เป็นเรื่องจำเป็นเท่าไหร่เพราะว่าในประวัติศาสตร์ทั้งหลายร้อยปีพันปีเราก็ภูมิใจได้เลยว่าไม่เคยมีโอกาสที่ชาวพุทธไปเปลี่ยนเปลี่ยนคนนับถือศาสนาอื่นในนามของศาสนาแต่ชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธเคยแต่ด้วยกิเลสด้วยความอยากได้แต่ไม่ใช่ทำเพื่อศาสนาไม่ได้ทำในนามของศาสนาแล้วบอกได้ในเมืองไทยนี้ไม่มีในประวัติศาสตร์ที่พุทธศาสนาเป็นปัญหานั้นไอ้การที่เราจะมองว่าพุทธศาสนาเป็นปัญหาและต้องป้องกันลัทธิอื่นอาตมาว่าไม่มีเหตุผลอะไรแต่การที่จะต้องป้องกันพุทธศาสนาเพราะเป็นศาสนาที่ประเภทที่ไม่อยากคอนเวิร์ตใครและไม่เก่าร้าวกับใครอันนั้นอาตมาว่าสำคัญกว่าออกความคิดเห็นบางเล็กน้อยโอเคก็คงพอสมควรเวลา